out. And every day you can hear her shout, coconut woman is calling out. And every day you can hear her shout, get your coconut water, man, it's good for your daughter. Coca got a lot of iron, make you strong like a lion. A lady tell me the other day, no one can take a sweet man away. I asked her what was the mystery. She said, coconut water and a rice curry. You can cook it in a pot. You can serve it very hot. Coca got a lot of iron. Make you strong like a lion. Coca! Coconut woman says you'll agree, coconut make very nice candy. The thing that's best if you're feeling glum is coconut water with a little rum. It could make you very tipsy, make you feel like a gypsy. Coca got a lot of iron, make you strong like a lion. Coconut woman is calling out, and every day you can hear her shout. Coconut woman is calling out, and every day you can hear her shout. Get your coconut water, man, it's good for your daughter. Get your coconut candy, make you feel very dandy. Coca, 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 coca.
Επιστροφή σιγά σιγά από αυτό το Σαββατοκύριακο, για να ξαναμπαίνουμε έτσι στους ρυθμούς της καθημερινότητας. Μέχρι τώρα, μέχρι τότε μπορούμε να λαλούμε όπως το Μπελαφόντε. Λοιπόν, τώρα στα της επικαιρότητας, τα πιο άμεσα. Υπάρχει μια φωτιά σε βιτιοφόρο με 7 τόνους υγραερίου στην Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της Κακιάς Σκάλας. Και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, για αυτό το πολύ σοβαρό συμβάν, όπου έχουν κλείσει και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού. Καλό μεσημέρι, κύριε Αρτοπιέ.
Καλό μεσημέρι. Όντως αντιμετωπίζουμε ένα δύσκολο συμβάν το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόκειται για πυρκαγιά σε βιτιοφόρο όχημα στο 45ο χιλιόμετρο της Αθηνών Κορίνθου, με ρεύμα προς την Κόρινθο. Ένα εκ αυτού του συμβάντος έχει, όπως καταλαβαίνετε.
Είναι ύψος Κακιάς Σκάλας, είναι στην είσοδο των τούνελ αυτό.
Είναι, όχι, στην Εθνική Οδό, επί της Εθνικής Οδός, πριν τα τούνελ. Είναι ουσιαστικά στο 45 χιλιόμετρο, ναι, ναι, όπως αντιλαμβάνονται. Έχει κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για ευνόητους λόγους. Πρόκειται για ένα περιβάλλον το οποίο είναι εκρηξιγενές εν δυνάμει, διότι πρόκειται για ουσιαστικά υγροπηγημένο αέριο. Λογικά είναι υγραέριο. Έτσι, από τη στιγμή που εμείς έχουμε αντιληφθεί, έχουμε κάνει και κατάζεση. Οι πληροφορίες και οι αναφορές που έχουμε από τους επικεφαλείς στον τόπο του συμβάντος λένε ότι η πυρκαγιά μεταδόθηκε από την καμπίνα, ίσως επρόκειτο για κάποια βλάβη. Μάλιστα. Η οποία μεταδόθηκε προς το βιτίο και επιχειρήσαμε ουσιαστικά σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, το οποίο είχε να κάνει με το χώρο του βιτίου, αυτό καθ' αυτού το κέλυφος δηλαδή του βιτίου, το οποίο έχει περιοριστεί η πυρκαγιά. Έχει περιοριστεί, αυτό θα πούμε, η πυρκαγιά. Ωστόσο, υπάρχει μια στιγμή.
Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική σύνδεση με τον κύριο Αρτοπιό. Ναι. Δεν σας ακούσαμε λίγο, χάθηκε η σύνδεση.
Ναι, λέω ότι αυτά τα υγροποιημένα αέρια, τα υγρά καύσιμα, μπορούν εν δυνάμει να δώσουν δυνατές μεγάλες εκρήξεις.
Βέβαια, τώρα μιλάμε για περισσότερους από 7 τόνους.
Για τον λόγο, κάνουμε στην ευρύτερη περιοχή και σε μια απόσταση ασφαλείας διαβροχή και ψήξη της ευρύτερης περιοχής, διότι αυτά τα υγροποιημένα αέρα ως βαρύτερα του ατμοσφαιρικού αέρα, με το που θα γίνει και η διαρροή θα διαρρεύσει και ουσιαστικά θα χυθεί, να το πω έτσι, στο έδαφος, και υπάρχει ο κίνδυνος ουσιαστικά μέσω του σπινθυρισμού, αν βρει κάποια πηγή, σπινθήρα, μπορεί να κάνει αυτό που λέμε να δώσει μια έκρηξη. Αυτός είναι ο φόβος μας. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες, διότι έχει διακοπεί, όπως σας είπα, σε πολύ μεγάλη απόσταση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία.
Και στην Παλαιά Εθνική έχει διακοπεί, το γνωρίζετε, γιατί είναι πάλι κοντινή απόσταση, ειδικά σε εκείνο το σημείο.
Ουσιαστικά έχει επιληφθεί η ελληνική αστυνομία και έχει γίνει διακοπή, έχει δοθεί εντολή ό,τι πλησιάζει κοντά, είτε στην Παλαιά είτε στην Εθνική Οδό, να υπάρχει ουσιαστικά μια διακοπή της κυκλοφορίας καθαρά και μόνο για λόγους ασφάλειας μέχρι να ουσιαστικά τεθεί υπό έλεγχο το συμβάν. Είναι ένα δύσκολο συμβάν σε εξέλιξη. Κάθε φορά που έχουμε ένα τέτοιο είδους συμβάν σε βιτιοφόρο όχημα, αντιλαμβάνεστε ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί αυτό το φαινόμενο BLEV, το φαινόμενο της δυναμικής έκρηξης.
Της δυναμικής έκρηξης, ναι. Άρα δεν υπάρχει ακόμα μια ασφαλής εκτίμηση για το πότε θα αποδοθεί.
Έχει πέσει η φλόγα, η γυμνή φλόγα δεν υπάρχει πλέον, αλλά λόγω του ότι μπορεί να γίνει πρόσμιξη με οποιαδήποτε άλλη ουσία που θα βρει αυτό το υγροποιημένο αέριο, διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας, θα πρέπει να ασφαλιστεί ο χώρος, να προϊόντος του χρόνου θα γίνει ο έλεγχος.
Ναι, σίγουρα είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, οπότε πρέπει να τηρηθούν όλοι οι κανόνες ασφαλείας.
Να είμαστε 100% σίγουροι ότι δεν θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα και ουσιαστικά είτε να μεταγγιστεί είτε με ασφάλεια να μετακινηθεί αυτός ο χώρος. Εμείς έχουμε καλέσει και θα καλέσουμε και από την εταιρεία αυτή άλλο βιτιοφόρο προκειμένου να γίνουν. Είναι πολύ σύνηθες το φαινόμενο να γίνουν μεταγγίσεις αυτού του.
Καταρχήν, ο οδηγός του βιντεοφόρου είναι καλά στην υγεία του.
Ναι, είναι καλά. Από ό,τι γνωρίζουμε, έχει βγει αυτό το όχημα. Δεν έχουμε την εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος έχει εγκλωβιστεί.
Ωραία. Εντάξει, έχουμε τουλάχιστον έτσι, ναι, είναι μια καλή εξέλιξη σε αυτό.
Κάθε φορά που έχουμε τέτοιου είδους βιντεοφόρα οχήματα, ο μεγάλος κίνδυνος ο οποίος υπάρχει πάντα είναι ο κίνδυνος των εκρήξεων.
Βέβαια, είναι πιο σημαντικό. Είναι τόσο έφλεκτο το υλικό. Βέβαια, αυτά τα οχήματα έχουν δικλείδες ασφαλείας, αλλά τώρα όταν έχει εξέλιξει μια πυρκαγιά.
Ναι, υπάρχουν οι λεγόμενες ανακουφιστικές βαλβίδες σε αυτά τα οχήματα και κάθε φορά που υπάρχει ένα συμβάν τέτοιο, λειτουργούν αυτές οι ανακουφιστικές βαλβίδες οι οποίες εκτονώνουν ουσιαστικά την πίεση η οποία υπάρχει μέσα σε αυτό το βιτίο με το υγροποιημένο αέριο και ουσιαστικά από τη στιγμή που θα λειτουργήσουν αυτές οι ανακουφιστικές βαλβίδες θα υπάρχει εκτόνωση και δεν θα διασταλεί ουσιαστικά λόγω της θερμότητας και της πίεσης αυτό το κέλυφος του βιτίου. Και αυτό είναι κάτι καλό, το θέλουμε ουσιαστικά.
Εννοείται.
Και υπάρχει μια έντονη οσμή στην ατμόσφαιρα και αυτή τη στιγμή γίνεται διαβροχή από πολλά οχήματα.
Από το 50ο χιλιόμετρο έχει διακοπεί η κυκλοφορία, στο 45ο είναι το συμβάν.
Και σχετική ανακοίνωση η Ολυμπία Οδός και συγκεκριμένα αναφέρει ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα και προς την Εθνική Οδό προς τα Μέγαρα και ουσιαστικά προς την Κόρυθο.
Από το 42ο προς, ναι, Κόρυθο, από το 50ο προς Αθήνα.
Ναι. Και την εντολή της τροχιάς φυσικά, γιατί η τροχιά είναι ουσιαστικά υπεύθυνη για να γίνει όλη η εκτροπή και η διακοπή της κυκλοφορίας. Μαζί φυσικά σε συνεργασία με την Ολυμπία Οδό, η οποία διαχειρίζεται ουσιαστικά τον αυτοκινητόδρομο.
Τον αυτοκινητόδρομο, μάλιστα.
Έτσι. Ουσιαστικά πρόκειται για μια επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε μια θεωρητικά καλύτερη εικόνα σε σχέση με την έναρξη του συμβάντος. Mm-hmm. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε σε γρήγορση, είμαστε σε ετοιμότητα. Δεν είναι ένα απλό συμβάν.
Βέβαια, μέχρι να διασφαλιστεί τελείως η μετάγγιση του υγροποιημένου αερίου.
Σωστά. Το κίνδυνο ο οποίος υπάρχει, για να σου το πω αυτή τη στιγμή, είναι ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις που είναι εκεί έχουν μια υψηλή επικινδυνότητα, διότι όπως αντιλαμβάνεστε είναι ένας επικίνδυνος χώρος αυτός του βιτιοφόρου και φυσικά λαμβάνονται πολύ υψηλά μέτρα αυτοπροστασίας.
Πόσοι συναδελφοί σας επιχειρούν αυτή τη στιγμή?
Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι ήταν εκεί στο σημείο μέχρι πριν από λίγο 20 πυροσβέστες και επιχειρούσαν με αρκετά εντροφόρο οχήματα. Έχουν πάρει αρκετές δυνάμεις όμως, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα συμβάν το οποίο θα κρατήσει αρκετή ώρα και θα ενισχύονται συνέχεια οι δυνάμεις. Δηλαδή, μπορείτε να δείτε και 30 και 40 πυροσβέστες να πάνε εκεί. Συνέχεια θα ενισχύονται, διότι θέλουμε αρκετά υδροφόρα οχήματα να ψήξουν το χώρο της πυρκαγιάς, να πέσει η θερμοκρασία η οποία μπορεί να υπάρχει στο βιτίο και ουσιαστικά να λειτουργήσει και λίγο απομονωτικά, να, ουσιαστικά να μπει μια στρώση νερού εκεί πάνω από το υγροποιημένο αυτό αέριο και να πέσει η όλη θερμοκρασία που μπορεί να υπάρχει και να δημιουργήσουμε αυτή μια ζώνη ασφαλείας τέτοια που μας επιτρέψει ενδεχομένως να γίνει αργότερα η προσέγγιση.
Η προσέγγιση με άλλο βιντεοφόρο ώστε να γίνει και η μετάγγιση του.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Μαζί μας ο κ. Γιάννης Αρτοπίος, εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, για ένα πολύ δύσκολο συμβάν, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Επαναλαμβάνω για όσους ενδεχομένως μπήκατε τώρα στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου από το 42ο χιλιόμετρο με κατεύθυνση προς Κόρινθο, ενώ όσοι έρχεστε προς Αθήνα από το 50ο χιλιόμετρο, γιατί στο 45ο χιλιόμετρο, 45,7 για την ακρίβεια, πως ενημερώνει και η αστυνομία, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε βιτιοφόρο, το οποίο μεταφέρει περίπου 7 τόνους υγροποιημένου αερίου. Είναι μια δύσκολη επιχείρηση, μια πολύ δύσκολη φωτιά, όπως ακούσατε και από τον κύριο Αρτοπίο. Οπότε αναμένεται η Εθνική Οδός να παραμείνει κλειστή για αρκετή ώρα, μέχρι ότου θεωρηθεί το συμβάν λήξαν και μπορέσει να αποχωρήσει και το βιτίο και να μεταγγιστεί βέβαια και το περιεχόμενό του σε άλλο όχημα. Αυτά έτσι κάπως ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή. Λίγο επεισοδιακά, αυτή είναι η επικαιρότητα η οποία έχει αρχίσει να γίνεται ολόκληρο και πιο πολιτική. Τελειώσαν τα περισσότερα μπάνια μάλλον για τους πολιτικούς. Είχαμε χθες την συζήτηση περί βίας, έχουν γραφεί, έχουν ελεγχθεί πάρα πολλά και από τις προηγούμενες εκπομπές. Θα κάνουμε και εμείς μια την δική μας έτσι μικρή προσέγγιση πάνω σε ένα τεράστιο θέμα όπως είναι ο χουλιγκανισμός, ο οποίος δεν εξαντλείται ούτε μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας, ούτε βέβαια ακόμα και σε μια συνάντηση, ακόμα και αν συμμετέχουν σε αυτά ο πρόεδρος της UEFA, πρωθυπουργός κτλ. Είναι ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο έχει ρίζες πολλά χρόνια και δυστυχώς απλά μεγαλώνει, γίνεται πιο ακραίο, πιο έντονο, πιο θανατηφόρο. Ήδη μέσα σε 1,5 χρόνο θρυνούμε 2 νεκρούς στην Ελλάδα. Την τελευταία πενταετία είναι 4. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Εκτός γηπέδων όλα αυτά τα περιστατικά. Κάτι που δείχνει ότι η βία δεν είναι η εικόνα Χέιζελ, πλακώνονται οπαδοί και τα λοιπά. Έχει μεταφερθεί εκτός, οπότε εκεί πρέπει να ανοίξεις κατά πολύ όχι μόνο το κομμάτι της αστυνόμευσης αλλά κυρίως το κομμάτι της παιδείας και να υπάρχει πολιτική βούληση ότι όταν κάποιος συλλαμβάνεται υπάρχουν και οι αντίστοιχες επιπτώσεις και δεν χαϊδεύουμε. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα εδώ παρέα στο Έχουμε και Λέμε, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα εκεί όπου ακούγεται η φωνή του πρώτου προγράμματος. Από τον Σωτήρη Παναγιώτου, τον Νέστορα των πλήκτρων εδώ πέρα της κονσόλας, πάντοτε δυναμικά, πάντοτε μαζί μας. Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Και Στέλιος Αβραδέλη στο μικρόφωνο. Πρώτο κοινό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Δωρεάν η επικοινωνία μαζί μας μέσω της εφαρμογής Messenger.
Ποιος το ξέρει, τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει, κι αν μας βρει μαζί και τ' άλλο καλοκαίρι. Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει, αν θα ζήσει ο έρωτας μας, ποιος το ξέρει, κι αν το χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι. ποιος το ξέρει. Θα γίνει αγάπη μας, αλλά ποιος το ξέρει.
Καλού κακού λέγονται, λέγεται το συγκρότημα. Πολύ ωραία διασκευή, Ήρα, έτσι πολύ ενδιαφέρουσα. Ένας τόνος φρεσκάδας με τζαζιά μέσα. Έχει κάτι το διαφορετικό, παλιό, αλλά διαχρονικό. Σαν τον Παναθηναϊκό κάτι, έτσι να καλησπερίσω και τον Δημήτρη Καϊμά. Δεν είναι, τα είπαμε χθες για την μεγάλη νίκη, αλλά κάτσε να τα βάλουμε τα πράγματα με την σειρά. Πάμε σήμερα από το σημερινά. Καταρχήν να δούμε το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων. Μετά θα πάμε στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της UEFA και τους προέδρους και εκπροσώπους του Big Four. Και μετά θα σας αφήσω να πανηγυρίσεις.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Άρης είναι σήμερα στις μάχες. Δύσκολες, αλλά όχι κάτι ακατόρθωτο, έτσι. Μπορεί να δούμε το βράδυ και τους τρεις ομάδες να έχουν περάσει. Δεν θα είναι κάτι.
Μετά από αυτά που είδαμε την Τρίτη, όλα είναι πιθανά.
Ναι, σε σχέση με αυτό έχει δίκιο. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι εκτός έδρας μεν, αλλά έχει 1-0. Στις αποσκευές του από το Καραϊσκάκης.
Η Γκένκε επίσης έχει ένα στατιστικό που μάλλον δεν τη βοηθάει. Έχει να κερδίσει εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι 5 χρόνια.
Ναι, εντάξει. Και αυτά να τα βάζουμε στο παιχνίδι. Δεν είναι αυτό όμως, λέω ότι οι παράδοσεις πάνε.
Προφανώς, απλά το λέω ότι.
Είναι μια έντερη ομάδα μας στην Ευρώπη.
Ναι. Δεν λέμε ότι επειδή έχει να κερδίσει 5 χρόνια η Γκένκ πάει να χάσει σήμερα, αλλά γενικώς.
Ναι, έχει την εμπειρία του, αλλά από την άλλη θέλει και αυτός έτσι να βρει κάποια στιγμή. Τελευταία χρόνια, έχει 2-3 χρόνια, δεν είναι και στα πολύ καλά του στην Ευρώπη, αλλά αυτά όμως μπορεί τέτοια παιχνιά να τα καταφέρει και να παίξει στα play-off. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά θέλει μία πρόκριση για να εξασφαλίσει ότι θα είναι μέχρι τα Χριστούγεννα Ευρωπαίος. Δηλαδή, αν περάσει απόψε, θα είναι Europa League. Αν δεν περάσει απόψε, ότι μετά θα δοκιμαστεί, μήπως πάει να αγωνιστεί στο conference. Οπότε ή έτσι ή αλλιώς θα έχει διπλές ευκαιρίες για να παίξει στην Ευρώπη. Εγώ θέλω, μάλλον έχει πιο πολλές πιθανότητες να προκριθεί. Είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι περισσότερο έτοιμη η Γκένκ, έτσι. Έχει παιχνίδια ενώ ο Ολυμπιακός έχει μόλις ένα στα πόδια του. Θα μπορούσε να ήταν παιχνίδι.
Όπως έδειξε το παιχνίδι της Τρίτης στο Βελοντρόμ, δεν κερδίζει ο καλύτερος πάντοτε.
Σωστό, σωστό.
Την μπάλα θέλει και τύχη και τα λοιπά.
Ναι, 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 σίγουρα θέλει τύχη. Εδώ να πάρεις και Μουντιάλ θέλει τύχη.
Και Euro και Μουντιάλ και τα πάντα.
Ναι,
μέσα.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, να πάμε σε Άρη ΠΑΟΚ για να δούμε λίγο τα της χθεσινής ημέρας, έτσι να κάνουμε ένα μάζεμα.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι στην Τούμπα έχοντας ένα 0-0 με την Χάιντουκ Σπλιτ. Θεωρητικά είναι σχετικά εύκολο, θεωρητικά σχετικά εύκολο το έργο του. Δεν είχε καμιά τρομερή ομάδα από τη Δακή Χάιντουκ. Καλύτερη ήτανε, αλλά ήταν εκτός έδρας, στο γήπεδό της. Λες ότι στην Τούμπα μάλλον ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο. Μετά ο Άρης κέρδισε από την πλευρά του στο Βικελίδη 1-0 και τώρα στο ουδέτερο Βουκουρέστι απέναντι στη Δυναμό Κιέβου θα παλέψει για την πρόκριση. Μακάρι το βράδυ να λέμε έχουμε 5-5 στην Ευρώπη.
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε χάσει στην Ευρώπη. Το οποίο έχει να γίνει πάρα πολλά χρόνια, τόσοι αγώνες και να μην έχουμε χάσει. Και να μακάρι να συνεχίσουμε έτσι.
Προκρίσει, έτσι. Θα είναι super duper, να το πούμε και ποδοσφαιρικά λαϊκά.
Λοιπόν, για πες μου τώρα τα χθεσινά. Είχαμε την εξαγγελία των μέτρων. Το πρωί που, έτσι μιλώντας στην εκπομπή της Χριστίνας λέω ότι εγώ νιώσα σαν ένα ντεζαβού, δηλαδή αυτό που άκουσα το 2007, το 2014, τελευταία φορά το 2022, το άκουσα και πάλι. Δηλαδή κλείσιμο των συνδέσμων, λέσχη, υποτομία, υπό τον έλεγχο των ομάδων και έλεγχος της αστυνομίας στις θύρες των οργανωμένων. Περιμένω πραγματικά να το δω αυτό εδώ πέρα, στην 7, στην 21 και τα λοιπά, να μπαίνει η αστυνομία και να ζητάει τα αυτοπροσωπείες.
Όλα αυτά υπάρχουν να γίνουν πράξεις. Εγώ θυμάμαι πριν περίπου το 2000, κάπου εκεί θα πάω, ο Παναθηναϊκός ήταν επί προεδρίας Γιάννη Βανινογιάννη και κάνει όχι την κάρτα φιλάθλου, δεν θυμάμαι πώς την είχε ονομάσει τότε, και γίνει ξεσηκωμός, παλαϊκό ξεσηκωμός, ότι θα μας ελέγχουν, δηλαδή θέλει να κάνει ουσιαστικά να ξέρει ποιος είναι στο γήπεδο. Το πρώτο ονομαστικό εισιτήριο.
Το πρώτο ονομαστικό. Οι αντιδράσεις του εναντίον του Ντέμι Νικολαίδη όταν είχε δώσει με
αυτό
πρωτοβουλία δική του.
Ξέρεις, ναι, είπα 1, 2, 3. Ναι. Τότε η πρωτοβουλία του Βανινογιάννη ήταν θες να πας κύριε Καϊμά στο επίπεδο, ναι, ωραία. Ταυτότητα, να ξέρω τι μπαίνει στο επίπεδο, να ξέρω ποιος είναι στο σπίτι μου, στο μαγαζί μου. Και υπήρχαν αντιδράσεις και από τους οργανωμένους και μη οργανωμένους. Ήταν συναλλητήριο γύρω-γύρω από τη λεωφόρο. Έπαιζε ο Παναθηναϊκός για πρωτάθλημα, ήταν συναλλητήριο γιατί μας εμποδίζεται να μπούμε στο γήπεδο.
Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις, Δημήτρη, αλλά στα τόσα χρόνια που συζητάμε το θέμα της βίας και δυστυχώς επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με όλο και χειρότερο τρόπο, καταλήγουμε ότι υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα πολιτικής βούλησης στο να εφαρμοστούν οι νόμοι. Δηλαδή, ο νόμος για τις λέσχες υπάρχει, ψηφίστηκε από το Φεβρουάριο του 2022 με τον κύριο Αυγενάκη. Αυτό όμως δεν βοήθησε την ΕΠΟ, για παράδειγμα, να μπορέσει να οργανώσει ένα τελικό με κόσμο. Ένα. Να έχει το φαινόμενο να σου λένε δήμαρχοι ότι δεν μπορεί η αστυνομία να εγγυηθεί την ασφάλεια του τελικού. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν διοργανώνουμε Super Cup τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη που να μην διοργανώνει, δηλαδή, ο κυπελούχος με τον πρωταθλητή. Αυτό που απολαύσαμε χθες στο Manchester City Σεβίλη, στην Ελλάδα έχει να γίνει πάνω από 15 χρόνια.
Όλα αυτά είναι συνάρτηση, έτσι. Είναι πολιτεία, κεντρική πολιτεία, δήμοι, αστυνομία και ομάδες. Έτσι. Δεν είναι απ' έξω οι ομάδες, όλοι αυτοί μαζί.
Μα εννοείται, δεν είναι κανένας απ' έξω. Είναι απλά να εφαρμοστούν οι νόμοι, γιατί οι νόμοι υπάρχουν, αλλά δυστυχώς έχουν εφευρεθεί τόσο παράθυρα στην Ελλάδα που είναι σαν τις μπαλκονόπορτες, πορτοπαράθυρα, είναι διαμπέρες το σπίτι. Γιατί και άλλες χώρες που θέλουν να το αντιμετωπίσουν.
Θα πάσει στο γήπεδο. Θα μπορεί να σε ελέγξει το security. Και γιατί να με ελέγξει εσύ, έλεγε εσύ έτσι, ω τέλειο το security, ποιο είσαι που θα με ελέγξει. Με την αστυνομία, γιατί να μπαίνει η αστυνομία στο γήπεδο. Δηλαδή,
και επαναλαμβάνω ότι τα επεισόδια πλέον εδώ και πολλά χρόνια, αν εξαιρέσουμε τον τελικό στο Βόλο που πλακώθηκαν αεξίδες με παοξίδες. Επεισόδια δεν γίνονται πια στα γήπεδα γιατί απλά δεν υπάρχουν φιλοξενούμενοι. Όχι για κάποιον άλλο λόγο. Αν υπήρχαν φιλοξενούμενοι, θα γινόταν επεισόδια. Αλλά εδώ και πολλά χρόνια δεν υπάρχουν φιλοξενούμενοι. Οπότε πλακώνονται με την αστυνομία.
Εκτός γηπέδου,
αλλά γίνονται αλλού.
Εκτός ημέρα αγώνα, έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οποιαδήποτε μέρα εκτός του αγώνα. Δηλαδή παίζουν την Κυριακή, τη Δευτέρα ή την Τετάρτη ή το Σάββατο θα γίνουν επεισόδια και όχι την Κυριακή που παίζουν αυτές οι δύο ομάδες.
Αμέπως αμέργων. Πλησιάζει ο καιρός, οπότε επειδή ξεκινάει η αγωνιστική δράση από το Σαββατοκύριακο, θα δούμε τι θα κάνουμε.
Λοιπόν, γενικότερα οι ομάδες, και τι είναι οι ομάδες, ήταν οι κερδισμένες, γιατί αυτό ειδικότερα με την αστυνομία ήταν, είναι πάγιο αίτημα των ομάδων να μην ελέγχουν αυτοί τους οπαδούς του.
Βέβαια.
Δηλαδή, γιατί πολλές φορές τα security δεν είναι security. Σε ένα ποσοστό χωρίς δεν μπορώ να τα αποδείξω, έτσι. Αλλά αυτό δεν είναι κακό.
Εντάξει, και πήγαινε εσύ τώρα να ελέγξει τους οργανωμένους.
Όχι, είναι και μέλη. Οι ίδιοι είναι μέλη, οπότε να ελέγξω εγώ εσένα που εγώ είμαι μέλος, είμαστε και γνωριζόμαστε, οπότε έλα σου λέω τα ξυλαπέρνα.
Και σου ανοίγουν την πόρτα και μπαίνεις. Είναι γνωστά για όσους τουλάχιστον πηγαίνουν στα γήπεδα. Όσοι δεν έχουν επισκεφτεί γήπεδο, δεν ξέρω, θεωρούν ότι έχει έρθει η επανάσταση. Για όσους πηγαίνουν στα γήπεδα, είναι μικρό το καλάθι που
όταν
κρατάνε.
Όταν παίζουμε Ευρώπη, ακόμη και τις πιο δύσκολες ημέρες του χουλιγκανισμού, ήμασταν κύριοι.
Γιατί εκεί ξέρεις ότι υπάρχει η τιμωρία, ότι αν ανοίξεις, αν πέσει καπνογόνο. Ρίξει φωτοβολίδα, το πρόστιμο είναι και σε περιμένει και η τιμωρία. Εδώ μπορεί να πεις το πήρε ο άνεμος από αλλού, ήταν το αστέρι της Βιθλέμ που έπεσε και έκανε εκείνη την ώρα, ήρθε μέσα στο γήπεδο.
Ήταν
με τον Εμπέντε. Ο Εμπέντε, για να σας θυμίζω, ήταν
τερματοφύλακας και του Παναθηναϊκού και του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ναι.
Έτσι. Και έπαιζε, νομίζω, τον Ιωνικό Παναθηναϊκός και δέχτηκε ένα καρεκλάκι ο άνθρωπος.
Ναι.
Δηλαδή, το σπάσαν το καρεκλάκι και το πετάξανε. Και τι ήταν η απολογία της ομάδας, φύσηξε ο αέρας και το πήρε. Αθώθηκε η ομάδα.
Πέρασε από πάνω από το κάγκελο και ήρθε και προσγειώθηκε πάνω στον άνθρωπο.
Ο αέρας και σήκωσε ένα καρεκλάκι και το οδήγησε στην πλάτη του ποδοσφαιριστή του οποιοδήποτε. Δεν είναι ο Εμπέντε. Οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή.
Λοιπόν, θα δούμε πολλά επεισόδια. Ελπίζω θετικά να μην ξανασχοληθούμε με το κομμάτι της βίας. Βέβαια, είναι μια ευχή που θα πέσει στο πηγάδι. Αλλά την ευχή πάντα την κάνεις, ποτέ δεν ξέρεις. Και θα τα πούμε και αύριο, Δημήτρη. Ωραία. Με τα αποτέλεσματα και των τριών ελληνικών ομάδων που ελπίζουμε να είναι νικηφόρα ή τουλάχιστον αυτά που θα τους φέρουν την πρόκριση.
Σε χαιρετώ, καλή συνέχεια.
401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανοι στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.
Μα αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δεν μας ακούς, δεν μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες το ΕΣ. Πώς που οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας ήρθα απ' τη Σμύρνη το 22.
Θα χαθώ απ' τα μάτια σου τα δυο μες στον κόσμο.
Είναι τα χρόνια
σαν πρόσφυγας σε ένα κατόημιστικό.
Και φέρνει σαν τελειβέρα στα πακέτα. Έχει μυαλό πιο αιχμηρό. Κοβεί καλύτερα από φαλτσέτα. Πάνω στην ώρα περνάει σαν άνεμο στα σκυλιά. Νομίζανε ήταν τη μοτοσυκλέτα. Δεν είδα τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Μέσα μου σίλια και ένα κονσέρτα. Όλα αφέρτα, η πόλη είναι μάνα. Πάνω στα ζόρια κάνε την κόρη το γιο. Με αεροπλάνα και βαπόρια. Όλο το σύμπαν είναι ένα φευγιό και ένα χωριό. Ψυχές χαμένες, πυρπολιμένες από επιθυμίες. Ό,τι δεν βλέπεις, πρόβατα μαύρα. Οι κολλασμένοι και οι βαρίες κυνηγαν ελευθερίες. Σαν τα παιδιά σε πλατείες, μίλιας ακόμα αιτίες. Προσευχές για αλητίες, για ακόμα τόσες χιλιετίες, ναι.
Σ' αυτόν τον τόπο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί. Τρώνε βρώμικο ψωμί.
Του λόγου σου οι πιστοί
υπότι τους ακολουθούνε. Υπόγεια διαδρομή.
Σαν ζωτικό να τριγυρνά πάνω στη μοτοσυκλέτα και πίσω τρέχανε σκυλιά.
Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά. Βάλε στα όργανα φωτιά.
Συλλαβώ ματιά να την αρκεί.
Σαν μαύρο πνεύμα. Η τρομερή μας η λαλιά.
Αυτή η διασκευή του Ζεμπέκικου για μένα είναι η απόδειξη ότι μπορείς να πάρεις ένα κλασικό υπέροχο τραγούδι και να κάνεις μια εξαιρετική διασκευή χωρίς να πληγώσεις το πρωτότυπο. Ακούγονται βέβαια οι φωνές του Διονύση Σαββόπουλου και της εταιρείας Μπέλου από τους οποίους συνηθίσαμε το Ζεμπέκικο, αλλά η Μαρίνα Σάτι και ο Μικρός Κλέφτης επίσης νομίζω κερδίζουν τις εντυπώσεις. Είναι για μένα μία από τις πλέον αγαπημένες έτσι διασκευές πολύ κλασικών κομματιών και είναι δύσκολο να το πετύχεις. Δεν ξέρω, κυρία Νικολάου, Ντίνα Νικολάου μαζί μας, η γνωστή σεφ, έτσι, αφού μιλάμε για... Είναι σαν την κουζίνα που παίρνεις ένα πιάτο που το ξέρει ο άλλος, ας πούμε λέει μουσακά, παστίτσιο και ξαφνικά σου κάνει μια διασκευή και λες πω, πω. Και αυτό
τι
πάρα έμπνευση, πολύ ωραίο.
Τι έμπνευση.
Τι έμπνευση.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Καλημέρα. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, Κρήτη, Σιτία?
Καλημέρα από Κρήτη, ναι. Καλημέρα από Σιτία, βέβαια. Ετοιμάζουμε μεγάλα γεγονότα. Πάμε για ρεκόρ Γκίνες.
Πάμε για ρεκόρ Γκίνες. Γι' αυτό λοιπόν εμείς τώρα ήρθαμε Σιτία, έτσι, με τη βοήθειά σας, γιατί αύριο θα γίνει μια προσπάθεια να ενταχθεί στο Γκίνες η προσπάθεια να μαγειρέψετε τη μεγαλύτερη σε ποσότητα κακαβιά στον κόσμο.
Ναι, η προηγούμενη είχε, το προηγούμενο εγχείρημα είχε γίνει στην Ισπανία και είχαν πάρει το Guinness με 400 κιλά κακαβιά.
Ναι.
Εμείς τώρα αύριο εδώ ο Δήμος Σιτίας, είναι μια προσπάθεια του Δήμου Σιτίας και του Οργανισμού Ανάπτυξης Σιτίας, πάνε να κατακτήσουμε το ρεκόρ Guinness με 800 κιλά.
800! Ξέρω, έχει βρεθεί καζάνι, είναι του Βελίξ, φέρατε το καζάνι για να χωρέσει όλο αυτό το πράγμα.
Το καζάνι είναι μια παραγγελία μηνών, έτσι, ένα ανοξείδωτο καζάνι, χωρητικότητας 800 κιλών, 800
δηλαδή
λίτρα.
Δηλαδή θα είναι όντως ένα καζάνι.
Φυσικά, ένα σκεύος. Είναι μέσα στις νόρμες, είναι μέσα στους κανόνες αυτό.
Η κουτάλα τι διαστάσεις θα έχει, πόσο άτομα θα κάνει δεκαριά?
Θα είμαστε γύρω-γύρω αρκετοί, πάρα πολύ. Ο εθελοντισμός, έχουμε πει ότι είναι κάτι που αγαπάμε πολύ και είναι και... κάτι που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά τα μεγαλειώδη. Έτσι δεν γίνεται αυτό. Είναι αυτό, πρέπει να υπάρχει εθελοντισμός ψυχής, καρδιάς και να το θέλουν πολλοί. Ερεστέχνες και επαγγελματίες ψαράδες έχουν φέρει.
Για πάμε, πόσα κιλά ψάρια μέχρι τώρα? Για 800...
Για 300 κιλά ψάρια.
300 κιλά ψάρια.
300 κιλά ψάρια. Από
δύο τράτες ψάρια είναι αυτό.
Φρεσκότατα, στήρες, ροφούς, μαυρόψαρα, λεοντόψαρα, σαργούς, μπαρμπούνια, γίνεται χαμός. Σας λέω, είναι εμπειρία εκπληκτική. Και απ' την άλλη θα πρέπει όλη αυτή η καταβιά, έτσι, να...
Από πότε έχετε ξεκινήσει να καθαρίζετε τα ψάρια? Λαχανικά.
Από σήμερα το πρωί, σήμερα τώρα το βράδυ εντείνονται οι προσπάθειες. Σας είπα ότι υπάρχουν εθελοντές. Οι άνθρωποι το έχουν αγκαλιάσει, είναι όλοι, έχουν ξετρελαθεί με το όλο και όλο αυτό είναι πραγματικά, έχει αρχίσει μια πολύ μεγάλη γιορτή. Μια γιορτή η οποία αύριο στις 7 στο λιμάνι εκεί στην Σιτία, εκτός από τη μεγάλη αυτή κακαβιά, θα έχει και άλλους παραγωγούς με άλλα προϊόντα για διάφορα κεράσματα, θα έχει χορευτικά συγκροτήματα, θα έχει μια πολύ μεγάλη γιορτή.
Είναι αγαπημένη σούπα η κακαβιά και αν βρεις μάστορα να την κάνει όπως πρέπει, πραγματικά είναι αυτό που λέμε, δεν παίζεται. Θα θέλαμε πολύ να έχουμε έτσι ένα πιατάκι από...
Είστε καλεσμένοι, όλοι είστε καλεσμένοι μας.
800 λίτρα κακαβιάς αύριο.
Εγώ το έχω πει, ο μεγαλύτερος μάστερας είναι και ο Δήμαρχος, ο Γιώργος Οστερβάκης, που μάλιστα κάναμε την κακαβιά πριν 2 μήνες και τη φωτογραφίσαμε γιατί είναι στο βιβλίο που θα βγει στην ΑΣΕΤ, στο μεγαλύτερο εκδοτικό οίκο που κάνω για τη γαστρονομική παράδοση της Κρήτης και θα βγει στη Γαλλία τώρα τον Οκτώβριο. Και ήταν η πρόβα γενεράλη που είχαμε κάνει στις Διονυσάδες απέναντι από...
Πόσα λίτρα κακαβιά τότε?
Αυτό ήταν για να φάμε εμείς μεταξύ μας. Αυτό αλλά ήταν η συνταγή που πέτυχε. Ήταν η συνταγή γιατί είναι η κακαβιά αυτή που κάνανε οι ψαράδες στα ψαροκάικα πάνω.
Δηλαδή τι έχει αυτή η κακαβιά έτσι που την κάνει? Ναι. Έχει το ψαράκι, ναι. το φρέσκο. Καμιά πατάτα μέσα.
Φρέσκο, η πατάτα και το κρεμμύδι και η όλη η τέχνη, έτσι, και η τεχνική είναι πώς μπορείς να αυξήσεις και να μειώσεις την θερμοκρασία. Θέλουμε στην αρχή πολύ δυνατή θερμοκρασία, έτσι, να αρχίσει να λιώνει η πατάτα, να βγάλει, να μελώσει, να χυλώσει όλο αυτό με τα ψάρια και μετά σιγά σιγά για να μην διαλυθούν, κατεβάσει θερμοκρασία, να μην διαλυθούν τα ψάρια.
Η αναλογία πατάτας με ψαριού, ας πούμε, θα έχουμε 300 κιλά ψάρια. Πόσα κιλά πατάτες? και κρεμμύδια.
Τώρα γύρω στα 150 κιλά νομίζω θα πέσει τώρα αυτό. Θα δούμε λίγο πώς θα ανταποκριθεί, γιατί θα πέσουν και σε στρώματα πάνω στο μεγάλο ξύδωτο αυτό καζάνι. Είμαστε πάντως, έχουν γίνει προετοιμασίες.
Τι βάθος έχει το καζάνι?
Τι μου είπατε?
Τι βάθος έχει το καζάνι?
Το καζάνι δεν είναι, δεν ξέρω τώρα ακριβώς.
Όχι, είναι ένα τεράστιο σκεύος. Δηλαδή, αυτό
είναι ένα τεράστιο σκεύος. Ναι, φανταστείτε ότι αυτό το καζάνι θα πρέπει να δίνει την διάσταση κατσαρόλας, γιατί θα πρέπει να χωρέσουν όλα αυτά σε στρώσεις.
Ακριβώς. Και με τι θα, από κάτω θα ανάψετε φωτιά με ξύλα?
Έχει γκαζάκια γύρω-γύρω.
Άμα γκαζάκια όλο αυτό.
Κυκλικά, με αέριο.
Έτσι, ναι.
Με αέριο, τον γκάζ γύρω-γύρω. Θα έρχεται κυκλικά για να μπει πάνω το, να κουμπώσει το ανοξείδωτο αυτό καζάνι.
Και εσείς με σκάλα από πάνω, όπως έκανε ο Δρύδης που έκανε το μαγικό ζωμό.
Νομίζω ότι θα είμαστε εκεί γύρω-γύρω όλοι, με πολύ μεγάλη προσοχή, με αγάπη και με στοργή, έτσι, γιατί όλα αυτά θέλουν και μια προσοχή αυτά. Θα παίζουμε και λίγο με τις φωτιές. Νομίζω ότι θα είναι τέλειο.
Αλάτι εντωμεταξύ με τις χούφτες για να βάλεις 800
ναι,
λίτρα
ναι.
νερό.
Σιγά.
Και πόση ώρα βράσιμο θέλει η καλή κακαβιά?
Θα αρχίσει τώρα όλο αυτό από τις 5, το βάζουμε σιγά-σιγά. Πιστεύω ότι μέχρι τις 7 θα είμαστε έτοιμοι.
Α, θέλει δουλίτσα, δεν είναι?
Θέλει δουλίτσα να ορίζουμε και λίγο τις φωτιές και τις θερμοκρασίες και να έχουμε το χρόνο μας. Να μην έχουμε πίεση καμία.
Ούτως άλλως αυτό είναι και η απόλευση. Έχεις εκεί πέρα τις ρακές. Θα βγάλεις γύρω-γύρω και τα υπόλοιπα.
Ναι, και μου αρέσει που θα είναι όλοι οι ψαράδες εκεί και οι επαγγελματίες και οι ερασιτέχνες, όλοι αυτοί που έχουν φέρει τα ψάρια. Και πραγματικά όλοι είμαστε ενθουσιασμένοι. Περιμένουμε να δούμε. Έχει μια πρώτη φορά το κάνουμε. Έτσι. Το έχουμε καταγράψει πολλές φορές, το έχουμε πει, το έχουμε φτιάξει, το έχουμε κάνει. Ο Δήμος εδώ, η αλήθεια είναι ότι έχουν κάνει άπειρες συγκεντρώσεις και ραντεβού για να δούνε πώς θα πάει. Πιστεύω ότι θα πάει τέλεια.
Είμαι σίγουρος. Γιατί εντάξει, έχετε
την. Έχει και η επιτροπή από τα Γκίνες.
Για να δούνε το σκεύος και να δοκιμάσουν.
Να καταγράψουν όλα τα στάδια.
Αν υπήρχε και Γκίνες για τη γεύση, νομίζω ότι και εκεί πέρα θα το κατακτούσαμε.
Αυτό είναι σίγουρο.
Να ρωτήσω τώρα κάτι έτσι για να εκμεταλλευτώ και τη γαλλική παιδεία. Η διαφορά μεταξύ κακαβιάς και μπουγιαμπέσας.
Η μπουγιαμπέσα είναι μια, θα λέγαμε, ψαρόσουπα, η οποία στο τέλος μπαίνει και αιωλή που κάνουν, θα λέγαμε, ένα τύπο μαγιονέζα με σκόρδο και αυτά και το βάζουν. Είναι λίγο πιο δουλεμένη. Έχει πιο πολλά υλικά μέσα.
Και βάζουν και ψωμί μέσα στη μπουγιαμπέσα.
Και βάζουν και τα κρουτών. Τα κρουτών, τα περνάνε από βούτυρο και τέτοια. Και σαφώς βάζουν σίγουρα καβούρια, γαρίδες, που και σε εμάς μπορεί να συμβεί, αλλά δεν είναι τόσο, δεν είναι αυτό δηλαδή που περιμένουμε. Στην μπουγιαμπέσα πρέπει να έχει οπωσδήποτε κάποια κρουστασέ με σαν
γαρίδες. Ναι.
Ή κάτι τέτοιο, δηλαδή τους ενδιαφέρει.
Τα οστρακοειδή.
Μπράβο, οστρακοειδή, αυτή η γεύση που βγάζει.
Μάλιστα. Οπότε η κακαβιά είναι, ας το πούμε, η πιο ελαφριά μορφή της ψαρόσουπας.
Η πιο παραδοσιακή ψαρόσουπα που έχουμε.
Αυτή που έκανε ο ψαράς όταν έπιανε κάποια ψαράκια και περίμενε μέχρι να μαζέψει τα δίχτυα, που τα έβαζε μέσα στο, είχε τον καζάκι, το κατσαρολάκι του, έριχνε.
Και το μόνο που μπορούσε να έχει και να το διατηρεί θα ήταν καμιά πατάτα και κανένα κρεμμύδι. Οπότε ξεχνάμε τις ιστορίες, κακαβιά δεν υπάρχει με σέλινα και με αυτά και με
πού να τα βρείτε πάνω
στο... Δεν υπάρχουν αυτά. Μιλάμε για πολύ λίγα.
Ξηρό, ξερό κρεμμύδι, καμιά πατάτα. Ναι. Με θαλασσινό νερό δεν γίνεται η κακαβιά.
Πώς δεν γίνεται. Έτσι την κάναν, με θαλασσινό
γιατί
νερό.
Γιατί έχει μέσα και το αλάτι, αυτό λέω.
Βέβαια, αλλά τώρα θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο και δεν θα μπορούσαμε να το ελέγξουμε με τίποτα.
Οπότε πάμε εκ του ασφαλούς.
Οπότε πάμε εκ του ασφαλούς, ναι.
Λοιπόν, οπότε εμείς περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί σας τις εικόνες αύριο. Θα το καλύψει εννοείται η ΕΡΤ αυτή την προσπάθεια του Δήμου Σιτίας για να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη κακαβιά στον κόσμο με την επιμέλεια της πολύ γνωστής ΑΕΣΕΦ της κυρίας Ντίνας Νικολάου, την οποία είχαμε μαζί μας.
Περιμένουμε αύριο να δοκιμάσετε κιόλα.
Όταν θα αποφασίσετε να κάνετε το μεγαλύτερο ταψί με χοχλιούς, κρατήστε έτσι μια τέτοια, μια νταλίκα. Για μένα.
Πολύ ωραία ιδέα ρίχνετε τώρα στο τραπέζι.
Ένα ανατρεπόμενο χοχλιός, έτσι. Απλά πράγματάκια, όχι με αλατάκι χοντρό και...
Μπουρμπουριστούς,
δεν χρειάζεται.
Μπρούμητα, σαν μπρούμητα.
Αυτά, έτσι, τα εύκολα. Λοιπόν, καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
intentions that they can see. There would be an answer, let it be. So let it be.
Εννοείται, εσύ, Πέτρο. Πρέπει, τώρα που έχουμε τη ΣΕΦ, άμα δεν μάθουμε όλα τα μυστικά, τι πρέπει να βάλουμε σε αναλογίες, πότε θα το μάθουμε. Είμαι λάτρης της κακαβιάς και απολαμβάνω τη σούπα. Εντάξει, όταν έχει κρύο είναι το παραδοσιακό, αλλά και με ζέστη. Δεν ξέρω, ίσως είναι μια μικρή γαστριμαρική διαστροφή, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και με ζέστη με σούπα. Το ρεζουμέ που βγήκε από την εκπομπή. Σχολιάζεται τώρα ο φίλος από τον Εβόλο, την τηλεοπτική εκπομπή της Χριστίνας. Και υπάρχει μια ομολογία της πολιτείας ότι δεν είναι αδύνατη να τα βάλει με πολλούς οι οποίοι χειρίζονται τους στρατούς των φιλάθλων. Και ίσως βοηθάει το να τους βάζουμε πολιτική ταμπέλα τους φιλάθλους. Δεν είναι όμως, δεν έχουν πολιτική ταμπέλα όλοι οι φιλάθλοι. Υπάρχουν φιλάθλοι που ανήκουν. Που είναι πιο κοντά στο φασισμό ή τους νεοναζί, σίγουρα υπάρχουν και δυστυχώς ευδοκιμούν σε πάρα πολλά γήπεδα. Δεν είναι όμως όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτά στα επεισόδια που γίνονται μόνο από τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Η κατηγοριοποίηση αυτή καμιά φορά βοηθάει, ξέρεις, την πολιτεία για να ρίχνει ένα εύκολο ανάθεμα. Αλλού πρέπει να δει το θέμα, το πώς δημιουργούνται αυτού του είδους τα επεισόδια έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Το ρεκόρ Guinness σε χοχλιούς. Τι να είναι, ποιο να είναι. Τώρα μιλάμε ό,τι χοχλιούς υπάρχει στον Ψιλορίτη να μπει μέσα στο τεράστιο καζάνι, φαντάζομαι εκεί πέρα. Και δεν θέλει και πολύ. Δεδρολίβανο και χοντρό αλατάκι. Και ωραίο λάδι κριτικό. Σε χιλοπίτα θέλει να μάθει ο Γιάννης ποια είναι. Χιλόπιτα ή χιλοπίτα. Γιατί σε ρεκόρ Guinness σε χιλόπιτες έχω κάποιους γνωστούς που έχουν σπάσει διάφορα ρεκόρ. Σε χιλοπίτα πρέπει να διευκρινίσουμε τη μακριά τη χιλοπίτα, το κοντό το χιλοπιτάκι, το μεσαίο. Να τα βάλουμε όλα κάτω, Γιάννη, για να μιλήσουμε την κυρία Νικολάου να το φτιάξουμε. Και μόνο η λέξη αρένα σε βία και αίμα. Εντάξει, καμιά φορά το όνομα αρένα δεν είναι πάρα πολύ καλό και σε γήπεδο, όντως παραπέμπει αλλού. Συμφωνώ. Λοιπόν, πάμε όμως σε πολιτισμό, γιατί Πέμπτη βγαίνουν ταινίες και υπάρχει πολλής κόσμος για τον Οπενχάιμερ. Θα πρέπει να περιμένετε ακόμα μια εβδομάδα. Την άλλη Πέμπτη θα τα πούμε με τον Γιάννη Βασιλείου. Αλλά βγαίνει το Gran Turismo, Γιάννη. Σανιδών με γκάζια.
Λοιπόν, καταρχάς ήθελα να πω κάτι, μια μικρή παρένθεση.
Ό,τι θες για σένα.
Που συνηθίζω πια. Ναι, λοιπόν, επειδή όταν το Let It Be. Όταν
Ρέγγε.
Νωρίτερα τη υποκρούση σε Ρέγγε εκδοχή. Λοιπόν, ο θείος ενός φίλου μου το Let It Be τα χρόνια νόμιζε ότι λέει Fairy Pin, Fairy Pin. Και μάλιστα χαιρότανε που βάλανε ελληνική έκφραση.
Τη καθαρεύουσα ο θείος.
Ναι, Fairy Pin, Fairy Pin, έξε. Αυτό πιστεύω ότι έλεγε. Ναι. Λοιπόν, είναι από τα καλύτερα misheard lyrics που έχω ακούσει ποτέ.
Μην του χαλάστε την.
Όχι,
την έκπληξη. Έτσι. Φερρυπίν. Ό,τι θέλει ο καθένα να
ακούει. Όχι, ξέρει, οικογενειακό Φερρυπίν. Όταν μπαίνει στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, βγαίνει το Gran Turismo. Το οποίο βασίζεται στη γνωστή σειρά βιντεοπαιχνιδιών του PlayStation. Και εγώ είμαι fan, έχω παίξει δηλαδή 2-3 Gran Turismo. Εντάξει, είναι όντως ο καλύτερος προσομοιωτής ταχύτητας.
Αλλά νομίζω ότι αυτή η ταινία έχει μια διαφορετικότητα ότι βασίζεται σε αληθινή ιστορία γύρω από τον Gran Turismo, έτσι δεν είναι?
Ναι, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η ταινία βασίζεται σε μια ιστορία. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι της Nissan αποφάσισαν σε συνεργασία με τη Sony να οργανώσουν ένα τουρνουά στο οποίο οι καλύτεροι gamers του Gran Turismo που είχαν πετύχει, ξέρεις, παγκόσμια ρεκόρ θα διαγωνίζονταν σε κανονικά αγωνιστικά αυτοκίνητα. Από εκεί λοιπόν έκυψε ένας τύπος, ο Γιάν Ματέμπορο, που μάλιστα ήταν και γιος ενός τελικού ποδοσφαιριστή της Cardiff.
Ναι.
Λοιπόν, ο οποίος στη συνέχεια βγήκε πρώτος από αυτό το τουρνουά και τον έβαλαν κανονικά να συμμετάσχει σε αγώνες, μάλιστα ακόμα και στο Λεμάν, αυτή την κλασική πίστα δοκιμασίας και αντοχής που είναι 24 ώρες.
Ο τύπος δεν είχε οδηγήσει ποτέ αγωνιστικό, έπαιζε μόνο Grand Turismo και πήγε και πάρα πολύ καλά. Είμαι πήγε, φοβερή ιστορία.
Στην αρχή, κοίτα, η ταινία παίρνει κάποιες δημιουργικές ελευθερίες, πήγε πολύ καλά, να λέμε του στραβού το δίκιο, στη συνέχεια η καριέρα του δεν είχε ανάλογη εξέλιξη.
Εντάξει, μόνο που έφτασε εκεί πέρα.
Ναι. Είναι όμως, έχει αυτό, δηλαδή ξέρεις, είναι μια ταινία η οποία ακολουθεί την κλασική συνταγή του Rocky, που έχουμε δει σε τόσες άλλες αθλητικές ταινίες και παραμένει γοητευτική μέχρι σήμερα. Δηλαδή υπάρχει και πάλι ένας προπονητής τύπου Mickey, εδώ τον κάνει ο David Harbour που ξέρουμε από το Stranger Things.
Ναι, που είναι εξοφλημένος πρώην οδηγός.
Ναι, παλέμαχος και αυτά. Ναι. Το καλό που, δηλαδή φέρνει κάτι ωραίο ερμηνευτικά ο Harbour σε αυτό το χαρακτήρα που είναι κλισέ, ότι ενώ είναι γραμμένος όπως μπορείς να φανταστείς ότι είναι αυτός ο προπονητής, ενώ είναι οι αντάτες του έτσι, τις λέει με έναν τρόπο λίγο λεμποστικά, λίγο χαλαρά. Σαν να ξέρει κάτι που εμείς οι υπόλοιποι αγνοούμε. Ξέρεις, δηλαδή.
Με Fast and Furious μοιάζει το Grand Turismo?
Είναι καλύτερο από το Fast and Furious. Το Fast and Furious
ανεβάζει πολύ τον πύχη.
Θα σου πω τι γίνεται. Βέβαια αυτό είναι και λίγο δικό μου θέμα, στο εξής. Θεωρώ ότι το Fast and Furious δεν έχει τόσο καλές σκηνές οδήγησης. Δηλαδή είναι μονταρισμένες με έναν, ενώ είναι μια ταινία που βασιζόταν όταν ξεκίνησε στους αγώνες ταχύτητας, καταρχάς πήρε άλλη ρότα. Δηλαδή έγινε άλλο τύπου σινεμά, έγινε ένα James Bond για κάβουρες αν θέλεις.
Ναι, όταν φτάσανε πια και στο διάστημα που είχε φύγει πάνω το άλλο το αμάξι και κατάφερε και έριξε στο πρώτο τελευταίο, ναι.
Το βασικό όμως για μένα ότι είναι μια σειρά η οποία συνήθως είναι έτσι μονταρισμένες οι σκηνές που δεν μπορείς να δηλαδή δεν έχεις καθόλου εικόνα της γεωγραφίας της δράσης. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις ποιο αυτοκίνητο βρίσκεται πού.
Ενώ με το Grand Turismo το έχεις αυτό.
Το Grand Turismo έχει καλές σκηνές ταχύτητας. Αυτό. Βέβαια είναι μια ταινία που είναι, ξέρεις, δηλαδή είναι στην ίδια κατηγορία με την Barbie και με το Super Mario που βγήκαν τελευταία.
Άμα είναι Barbie και έβγαλε τόσα εκατομμύρια, μια χαρά θα πάει. Και ο Super Mario πήγε πολύ καλά.
Super Mario
πήγε super.
Ταινία του 23. Άλλο θέλω να πω όμως, ότι είναι ταινίες πρόμο. Δηλαδή παλιότερα βλέπαμε τοποθετήσεις προϊόντος στις ταινίες. Τώρα πλέον έχουν γίνει ολόκληρες οι ταινίες μια τεράστια τοποθέτηση προϊόντος. Δηλαδή το Grand Turismo από την αρχή ξεκινά και σου λέει ότι έχουμε το Grand Turismo που είναι ο πιο αυθεντικός προσομοιωτής ταχύτητας. Και ουσιαστικά θέλει μέσα στην ταινία, δηλαδή υπάρχουν σημεία που είναι ξεκάθαρα θέλει να σου πει αυτό. Ότι είναι δηλαδή το στόχος μας είναι να σου δείξουμε μέσα από αυτή την αληθινή ιστορία ότι το Grand Turismo είναι ο καλύτερος προσομοιωτής ταχύτητας που υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, όπως και οι δύο προηγούμενες ταινίες, είναι διασκεδαστικό. Οι φαν δηλαδή των αθλητικών ταινιών θα περάσουν καλά, χωρίς όμως να είναι και κάτι σπουδαίο.
Εντάξει, δεν ναι, είπαμε ότι θα το βάλει στη βιβλιοθήκη τον Όσκαρ. Επειδή ακολουθεί ο Σουμάχερ της ενημέρωσης για την ραδιοεφημερίδα, ο γνωστός Γρηγόρης Νιάκας, έχει μισό λεπτό για να αναφερθεί μόνο στις πολύ επιγραμματικά. Αν υπάρχει κάτι άλλο πολύ καλό, αλλιώς αφήνουμε στον καζωμένο της ενημέρωσης εδώ πέρα.
Πολύ επιγραμματικά, επειδή και οι υπόλοιπες καινούργιες ταινίες δεν είναι τόσο στοχοποιείς, έχουμε καλές επανεκδόσεις. Δηλαδή έχουμε το Φάργκο των αδερφών Κοέν, που επιστρέφει, οι άλλες δύο ταινίες στο Κοέν που πήγαν πολύ καλά. Έχουμε το έγκλημα στο Ryan Express, το παλιό του Sidney Lumet με τον Albert Finney, με τον Sean Connery, με την Ingrid Bergman.
Πολύ δηλαδή, ωραία.
Η καλύτερη μεταφορά Agatha Christie στο σινεμά, κατ' εμέ. Και έχουμε και το επάγγελμα ρεπόρτερ του Αντωνιόνι με τον Τζακ Νίκολσον που παίζει τα αποκλειστικά στη Ριβιέρα. Αυτά.
Μάλιστα. Ήσουν υπέροχος, πιο γρήγορος και από τον Σουμάχερ. Γιατί τώρα δίνουμε την θέση στην ενημέρωση στον ένα και μοναδικό, στον Χάμιλτον, σε αυτό το κράμα μεταξύ Χάμιλτον, Αλόνσο, Σουμάχερ, Πρόστ, γενικώς όποιος σας αρέσει, Λεκλέρκ, δεν λέω Σένα γιατί το χτύπα ξύλο μακριά από μας και μπαίνει εγκαζωμένος. Λοιπόν, αυτά από εμάς το έχουμε και λέμε, τα λέμε αύριο. Λίγο μετά τη μία, εδώ στο Έχουμε και Λέμε.
Εσένα πάντα αρχοντοπούλα μου θυμάμαι. Μες στη σταβέρνα στη γωνιά
για σένα πίνω, για την αγάπη σου ποτάμια δάκρυα χύνων. Λύπη σου με μικρή και μη μ' αφήνεις μόνο, αφού το βλέπεις πως για σένα μ' αραζώ. Άσε τώρα τα γυμνάτια και μη μου κάνεις την καρδούλα μου κομμάτια. Με μια ματιά σου σαν μου ρίχνεις, αχ πως λιώνω. Μαζί σου ξέρεις πως ξεχνάω κάθε πόνο.